Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bu ilin fevralında Şəmkirdəki hərbi hissələrin birində 7 əsgərin ölümü ilə nəticələnən hadisənin üstü açıldı mı? Həmin əsgərlərin valideynləri deyirlər ki, yox. Onlar bugün Bakıya, parlamentə şikayətə gəliblər. Rəsmi istintaq olsa da və bu istintaq çoxdan başa çatsa da, hətta hərbi birləşmənin komandanı general rütbəsindən bir pillə aşağı salınsa da, valideynlər yeni istintaq tələb edirlər. Esmira Cavadova əsgər valideynləri ilə hərbi prokurorluqla söhbət edib.
7-sində bu obskaya gəlib, 17-si gedib. 18-dən 19-una keçən gecə həlak. Elə şeylər, elə sözlər yazırlar ki, özümüzdə ki qalmışıq, bilmirik nəyə inanırıq.
Bunu bu ilin fevralında Göygöldəki ən saylı hərbi hissənin postunda qətlə yetirilən 7 əsgərdən biri Naib Quliyevin anası Raisə Quliyeva deyir. Qətlə yetirilmiş əsgərlərin valideynləri istintaqı hadisənin üstünü açmamaqda, hökuməti isə hadisəyə biganə yanaşmaqda qınayır. Respublika Hərbi Prokurorluğundan bildirilir ki, əsgərlərin qətlə yetirilməsi faktı ilə bağlı fevral ayında Cinayət Məcəlləsinin 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq vaxtı cinayəti etmiş şəxsin həyatda olmadığı müəyyən edildiyinə görə başlamış cinayət işinə xitam verilib. İstintaq orqanı qətl hadisəsindən sonra hərbi hissədə araşdırmalar aparıb və 9 zabitin nizamnaməyə zidd hərəkətlərini üzə çıxarıb. Həmin zabitlər həbs olunub, hazırda Gəncədə məhkəmələri gedir. Respublika Hərbi Prokurorluğundan belə deyirlər. Hadisə vaxtı ölmüş digər əsgər Zakir Quliyevin atası Etibar Quliyevin sözlərinə görə cinayət işinə xitam verilməmişdən əvvəl onları istintaq sənədləri ilə tanış ediblər. Sənədlərdə göstərilib ki, hadisə iki nəfərin arasında olan zorakılığa görə baş verib. Hadisəni Yasamal rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağrılan Quliyev Zakir, yəni Etibar Quliyevin oğlu törədib. İstintaq sənədində yazılıb ki, Ağdam rayon hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Suanverdiyev Nurlan Ratfel oğlu Zakir Quliyevi incidib. Ona qarşı zorakılıq törədib. Zakir Quliyev əsgərlər yatarkən səhərə yaxın avtomat silahla əsgər yoldaşlarını qətlə yetirib. 100 metr aralıda öz başına güllə vuraraq intihar edib. Ancaq valideynlər bununla razılaşmırlar. Onlar hesab edirlər ki, hadisənin kökündə tamamilə başqa səbəblər dayanır. Onlar yenidən araşdırma aparılmasını tələb edirlər. Raisə Quliyeva.
Həmi adım pis qoyurlar. Bir insana yaxınlaşanda ki, saçımı ağarıb, yerim oğlum şəhid olub. Parda sarqa, deyir o bir-birin qıran. Elə bilirəm, mənim oğlum gündə ölür.
O ki, qaldı qətl hadisəsindən sonra hərbi hissədəki həbslərə, valideynlər hesab edirlər ki, qətllə əlaqəsi olmayan və başqa özbaşınalıqlarda təqsirləndirilən zabitlərin həbsi diqqəti əsl hadisədən yayındırmağa hesablanıb. 7 mərhum əsgərin valideynləri hesab edirlər ki, istintaq orqanı əsgərlərin dalaşaraq bir-birlərini qətlə yetirdiklərini deməklə onların ruhlarını təhqir edir. Bir də valideynlərin fikrincə səbəbindən asılı olmayaraq, əgər əsgər ölübsə, dövlət onun ailəsinin sosial rifahının qeydinə qalmalıdır. Qətlə yetirilmiş əsgər Cavid Cavadzadənin yaxın qohumu Sevda Allahyarova danışır.
Oğul sağ qaçsaydı, anasına gəlib anasına, qardaşına sahib çıxardı. Biz verdik də onu vətənə. Vətənin heç olmasa böyükləri, heç olmasa bu anaya, qardaşa bir hörmət qorsunlar. Bu gedənə hörmət qorsun. Adı verilsin, bir diqqət göstərilsin.
Bu il fevralın 20-sində Müdafiə Nazirliyinin Şəmkir Korpusunun Göygöl rayonundakı hərbi hissələrindən birində 7 əsgərin ölümü ilə nəticələnən cinayət hadisəsi baş verib. Hadisə ilə bağlı təhqiqat aparıldıqdan sonra Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qərarı ilə Şəmkir Korpusunun komandiri Çingiz Şəfiyev tutduğu vəzifədən azad olunub. Eyni zamanda o, general-mayor rütbəsindən də bir pillə aşağı endirilib. Onun yerinə Bakı qarnizonunun rəisi, milli qəhrəman general-leytenant Rövşən Əkbərov təyin edilib.
Esmira Cavadova. Bakıda isə müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulanların məhkəməsi və bu məhkəmədə özünə məxsus şahid ifadələri davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2 aprel məhbusları Arif Açılı, Fuad Qəhrəmanlı, Məhəmməd Məcidli və Tural Abbaslının məhkəməsi davam edir və şahidlərlə əvvəlki məhkəmə iclaslarındakı yaranan vəziyyət də davam edir. Polis doğrudan da zədə alıb, şirkət doğrudan da zərər çəkib, ancaq onlar müttəhimləri tanımadıqlarını deyirlər. Onda bu müttəhimlərə qarşı şahid ifadəsi hesab oluna bilərmi? Məhkəmədə şahid kimi ifadə verən polis əməkdaşı zədə alıb, ancaq hadisəni xatırlamadığını bildirir. Daha sonra zərər çəkmiş qismində bank standartının nümayəndəsi ifadə verib, o bildirib ki, onlara 600-700 manat həcmində ziyan dəyib, lakin ittiham olunanlardan heç birini hadisə yerində görməyib. Marif Çingizoğlu məhkəmənin bugünkü iclasından xəbər verir.
Sentyabrın 21-də Sabah Rayon Məhkəməsində müxalifətin 2 aprel aksiyasında saxlanılan müxalifətçilərdən 4-ünün məhkəməsi davam etdi. Proses başlayan kimi Suat Başqanının müavini Arif Azirli mitinglə bağlı İctimai Palatada etdiyi çıxışının video görüntüsü göstərildi. Dövlət tamçısının vəsadəti ilə göstərilən videoda Arif Azirli keçiriləcək etiraz aksiyası və onun insanların fundamental azadlıqları üçün əhəmiyyətindən danışırdı. Video görüntü başa çatandan sonra Arif Azirli bildirdi ki, 2 aprel aksiyası ilə bağlı cinayət işinə daxil edilən bu video görüntüdəki çıxışında qanunsuz heç bir şey yoxdur. Digər tərəfdən 2 aprel aksiyası ilə bağlı məhkəməyə sübut kimi təqdim edilən onun bu çıxışı 12 mart aksiyası ilə bağlı fevralın 26-sında İctimai Palatada etdiyi çıxışdandır. Arif Azilinin məhkəmədə göstərilən 26 fevral çıxışından.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda ciddi siyasi fəaliyyətə başlamaq dövrü yetişib. Biz ciddi fəaliyyət üçün bugün konkret qərarlar qəbul etməliyik. Mən təklif edirəm ki, mart ayının 5-i uzağı mart ayının 12-sində İctimai Palata adından siyasi seçimlər qərarıdır.
Arif Azilov onda qeyd elədi ki, birincisi martın 12-sində keçirilən aksiyada da hər hansı qanunsuzluq olmayıb. İkincisi də o Tural Abbaslı ilə həmin aksiya zamanı saxlanılaraq inzibati qaydada 7 günlük həbs ediliblər. O əlavə elədi ki, cinayət işindəki video görüntü onun əleyhinə yox, xeyrinə olan bir faktdır. Bu səbəbdən də o həmin görüntülərdən apellyasiya şikayəti və Avropa məhkəmələrinə müraciət edərkən öz müdafiəsi üçün istifadə edəcək. Burdan görünür ki, əslində mən həmin görüntüyə görə təqib olunmuşam. Mən orada siyasi tələblər rəy sürmüşəm. Bu da onu göstərir ki, bu iş siyasi sifarişlə həyata keçirilir deyə Arif Fazılı bildirdi. Müsavat Başqanının müavini qeyd elədi ki, onlara icazəsiz aksiyada iştirak etdiklərinə görə cinayət işi açılıb. Cinayət məcəlləsində razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə görə 7-13 manata qədər cərimə və ya bir neçə günlük həbs nəzərdə tutulur. Amma burada cinayət məcəlləsinin 233-cü maddəsinin tərkibini yaradan heç bir çağırış yoxdur. İttiham təqsirsizliyimizi sübut edir deyə Arif Fazılı qeyd elədi. Vəkil Nemət Kərimli də bildirdi ki, Arif Fazılı çıxışında demokratik silahlardan hökumətin özünün bu ilin əvvəlindən başladığı korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışıb ki, bu çıxışda da cinayət məcəlləsinin 233-cü maddəsinə uyğun gələn hər hansı bir hal yoxdur. Bundan sonra Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı vəsadət qaldırdı ki, onları 6 ay həbsdə saxlayandan sonra 15 sutka inzibati həbs cəzası versinlər və məsələ də bununla bitsin. Daha sonra məhkəmədə polis əməkdaşı Məcid Yusufovun ifadələri dinlənildi. Təqsirləndirilən Axıcıbi üzvü Məhəmməd Məcidli onun məhkəməyə yalan ifadə verdiyini bildirdi. O qeyd elədi ki, istintaqa verdiyi ifadəsində həmin polis 2 apreldə xəsarət aldığını və 7 gün Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında reanimasiya şöbəsində yatdığını və bu müddət ərzində heç kimlə görüşmədiyini deyib. Amma aprelin 5-də həmin polis Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib, mitingdə xəsarət aldığını deyib. Məhəmməd Məcidli bildirdi ki, əgər polis 7 gün reanimasiyada qalıbsa, o ən tez aprelin 9-da arasa müsahibə verə bilərdi. Məhəmməd Məcidli polisdən ifadələrindəki ziddiyyətlərin nə ilə bağlı olduğunu soruşanda, polis əməkdaşı yadımda heç bir şey qalmayıb deyə cavab verdi. Digər şahid bank standartının nümayəndəsi Fuad Əliyev banklarının şüşələrinin sındırıldığını və onlara 600-700 manat ziyan dəydiyini bildirsə də ittiham olunan 4 nəfərin heç birini tanımadığını dedi. Bundan sonra Arif Azilov ondan iddiasını geri götürə biləcəyini mümkünlüyünü soruşdu. Bank nümayəndəsi isə bu suala rəhbərliklə məsləhətləşmədən sonra cavab verə biləcəyini dedi. Daha sonra AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının 2 aprel aksiyasına hazırlıqla bağlı Objektiv TV-yə verdiyi müsahibə nümayiş olundu. Dövlət tamçısı Fuad Qəhrəmanlının həmin çıxışda bəzi çağırışlar etdiyini bildirdi. Fuad Qəhrəman isə dedi ki, o çıxışında 9 dəfə partiya üzvlərinə müraciət edib ki, onlara qarşı olan zorakılığa belə zorakılıqla cavab verməsinlər. Fuad Qəhrəmanlının martın 31-də Objektiv TV-də etdiyi həmin çıxışından.
Bizim orada hər hansı zorakı hərəkətə getmək fikrimiz yoxdur. Biz dincə aksiyadan öz etirazlarımızı, öz şüarlarımızı çatdırmaq istəyirik. Yox, hakimiyyət tərəfindən də heç bir əsas olmadan, hətta belə bir təxribatlar olmadan zorakılıq tətbiq olunarsa, biz sadəcə olaraq öz mövqelərimizi, öz fikirlərimizi bildirməklə, dinç mübarizəmizi davam etdirməklə cavab verəcəyik. Hər hansı zorakılığa getmək fikrimiz yoxdur. Çünki bütün demokratik dəyişikliklər dinç mübarizə ilə qələbə qazanır və bizim dinç mübarizədə
Fuad Qəhrəmanlı da bu görüntünün onun xeyrinə olduğunu bildirdi. O qeyd elədi ki, əslində bu video görüntülərlə onlara qarşı sifarişli məhkəmə qonunları özlərini biabır etmiş olurlar. O da məhkəmədə əleyhinə sübut kimi təqdim edilən görüntülərin Avropa məhkəməsi üçün yaxşı sənəd olduğunu bildirdi. Məhkəmə prosesi sentyabrın 23-də davam edəcək.
2 aprel məhbuslarının məhkəməsindən Marif Çingizoğlu xəbər verdi. Qeyd eləyək ki, məhkəmədə dəlil kimi təqdim olunan görüntülərlə Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından da tanış olmaq olar. Eyni zamanda kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından, eləcə də Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsindən həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar, həm də Facebookda müzakirə etmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Təbrizdə bir xeyli adam Bakıya təyyarə ilə gəlməyə hazırlaşırdı, ancaq reys olmadı. Təbrizdən Bakıya ilk hava reysi dünən başlanmalı idi, ancaq təxirə salındı. Problem texnikidir, yoxsa siyasi. Bakı-Təbriz təyyarə reysinin taleyi necə olacaq? İran tərəfdən Kiş hava yollarından deyirlər ki, sənədləri təsdiqlənmək üçün Bakıya göndəriblər. Azal isə deyir ki, sənədləri hələ almayıb. Ancaq Bakıda Azərbaycan hava yollarında optimistlər inanırlar ki, reys açılacaq. Vüsalə Əlibəyli Bakı-Təbriz reysinin taleyi ilə maraqlanıb.
Sentyabrın 20-sində təxirə salınan Bakı-Təbriz hava reysinin nə vaxt açılacağı hələ də bəlli deyil. İranın Kiş Airlines şirkətindən bildirirlər ki, onların uçuşla bağlı heç bir problemi yoxdur və Azərbaycan tərəfindən uçuş üçün təsdiq gözləyirlər.
Biz tərəfdən hər şey okeydir.
Təxirə salınmaya gəlincə isə Kiş Airlines-ın nümayəndəsi Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu cür təxirə salınmalar normaldır və bütün dünyada baş verir. Odur ki, bilet alan insanlar narahat olmaya bilərlər. İran tərəfin təmsilçisi onu da bildirdi ki, bilet almış vətəndaşlar onu rahatlıqla qaytara bilər. Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiyasının administrasiyasından bildirdilər ki, İran aviasiyasına onlara rəsmi məktub yazılıb və Bakı-Təbriz reyslərini təşkil etmək üçün Kiş Airlines təyin edilib. Azərbaycan tərəfinin nümayəndəsi deyir ki, əgər təyinat olubsa, şirkət öz sənədlərini təqdim etməlidir. Administrasiyadan bildirirlər ki, Kiş Airlines hələ ki sənədlərini təqdim etməyib, halbuki əks tərəf təsdiq gözləyir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu hesab edir ki, bu uçuşların məhz İran tərəfindən təşkil edilməsi İranın Azərbaycanda təsirini artırmaq istəyini göstərir.
Güman edirəm ki, hal-hazırda iki dövlət arasında münasibətlərdə anlaşılmazlıqlar var və ona görə də bu proses uzanır və bir-birlərinin üzərinə atırlar. Ola bilər ki, burada çox sadə bir məsələ var. Pul bölgüsü alınmır ona görə. Azərbaycan hakimiyyətindən, Azərbaycan dövlət qurumlarından hansısa bir strateji məsələləri, nə bilim, bir planlaşdırma məsələlərini gözləmək bir qədər sadəlövlük.
Siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan isə Bakı-Təbriz uçuşunun təxirə salınması səbəblərinin təzadlı olmasını belə izah edir.
Sənədləşmə məsələsi, yəni bürokratik əngəl maneələr isə onu göstərir ki, bu iki ölkə arasında doğrudan da belə bir anlaşılmazlıq var. Yoxsa sənədlərin gəlməməsi, sənəd çatdırılmaması kimi səbəblərin göstərilməsi ağlabatan görükmür. Çünki indiki dünyada o sənədləşmə məsələsi uzun sürmür. İkincisi, kifayət qədər sənişin olmaması ola bilər. Üçüncüsü, biletlərin həddindən artıq, yəni, baha olması da buna təsir göstərir.
Kiş Airlines-ın nümayəndəsinə sual edəndə ki, bəs uçuşların bərpa olması gözlənilirmi? Bilmirəm, bunu öz dövlət qurumlarınıza sual edin, dedi. Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiyasının administrasiyasından isə məsələyə müsbət yanaşma var. Onlar sənədlərin tezliklə təqdim olunacağına və uçuşların başlayacağına ümidlidirlər.
Vüsalə Əlibəyli, indi isə beynəlxalq aləmə keçirik, Əfqanistanda keçmiş prezident Rəbbanini öz evində öldürdülər. İntiharçı Taliban komandanlarından olub, bomba papağının türbanın içində imiş. Rəbbani Taliban komandanı ilə ona görə görüşürmüş ki, Rəbbani Ali Sülh Şurasının sədri idi və sülh danışıqları aparırdı. Yəqin onun bu fəaliyyəti kimlərinsə xoşuna gəlməyib. Ülkə Rakif qızının reportajı.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi BMT-nin baş assambleyasının sessiyasında iştirak etmək məqsədi daşıyan səfərini yarımçıq qoyub, bugün Nyu-Yorkdan Kabilə qayıdır. Səbəb isə Əfqanistanın keçmiş prezidenti Burhanuddin Rəbbaninin öldürülməsi ilə bağlı yaranan qarmaqarışıqlıqdır. Ölkədə həm də etnik baxımdan tacik olan Ali Sülh Şurasının sədri Rəbbaninin dəfni üçün hazırlıqlar gedir. Rəbbani dünən sentyabrın 20-sində paytaxt Kabildə öz evində bomba hücumu nəticəsində öldürülüb. Əfqan rəsmilərinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə bombardmançı iddia edir ki, Talibanın baş komandiridir və hadisədən öncə görüş xahiş edib. NATO isə deyir ki, orada özlərini sülh danışıqlarında maraqlı tərəf kimi qələmə verən iki intiharçı olub. Bugün yüzlərlə Əfqan Rəbbaninin Kabildəki evinin ətrafına toplaşıblar ki, onu yad etsinlər. Eyni zamanda keçmiş prezidentin öldürülməsinə etirazlarını bildirsinlər. Bəzilərinin əllərində mərhum liderin şəkli var. Digərləri isə başlarına matəm əlaməti olaraq qara lent bağlayıblar. Hökumət qüvvələri diplomatik zonalarda təhlükəsizliyi gücləndiriblər. Əraziyə avtomobil girişi dayandırılıb, piyadaların üzərində axtarış aparılır. Hələ Rəbbaninin harda dəfn olunacağı dəqiq məlum deyil. Rəbbani 1992-96-cı illərdə Əfqanistan prezidenti olub. Həmin dövr ölkədə vətəndaş müharibəsi gedirdi. Paytaxt Kabil raket atəşlərindən darmadağın olmuşdu. 90-cı illərin ortalarında Talibanın gücü artan zaman Rəbbani özü liderlikdən getmiş və Talibana qarşı mübarizə aparan Şimal Alyansın əsas üzvü olmuşdu. Rəbbani həm də etnik tacik hərbi lideri Əhməd Şah Məsudun siyasi müttəfiqi idi. Bu ilin mart ayında Azadlıq Radiosunun Əfqan bürosuna müsahibəsində Rəbbani demişdi ki, Talibanla danışıqların perspektivinə nikbin baxır. Biz Talibanla əlaqələr yaratmağa başlamışıq, hətta bir neçə dəfə görüş keçirmişik. Bu cür görüşlər davam etdiriləcək. Biz həm də məktublaşırıq, amma bizim əlaqələrimiz hələ ki onları ictimailəşdirəcək qədər yetkin səviyyədə deyil. Amma Əfqanistanın olan şərhçi Vahid Muzdah deyir ki, o vaxtdan Rəbbani Talibanla danışıqların sülhlə nəticələnəcəyinə inamını itirmişdi. Muzdah deyir ki, Rəbbani ilə bir neçə gün öncə ünsiyyətdə olub. Bu yaxınlarda Rəbbani Talibanla bağlı naumid idi. Deyirdi ki, onlar sülhə hazır deyillər. O, kəskin anti-Taliban mövqə tutmuşdu. Bəzi dostları onu qınayırdılar ki, Ali Sülh Şurasının sədri kimi bu cür tənqidi mövqədə olmamalıdır. Belə görünürdü ki, o, Sülh Şurasının rəhbəri olmaqdan yorulmuşdu və liderlikdən getmək istəyirdi. Nyu-Yorku tərk etməzdən öncə Kərzay deyib ki, Rəbbaninin ölümü onları sülhün izinə düşməkdən çəkindirməyəcək. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da Rəbbaninin ölümünü faciəvi itki adlandırıb. Obama da deyib ki, o və Əfqan lideri sülhə nail olmağın yollarını axtarmaqda davam edəcəklər. Rəbbaninin öldürülməsi Əfqanistanda təhlükəsizliklə bağlı narahatlığı da artırır. Bu hadisədən cəmi bir həftə öncə Taliban döyüşçüləri polis binasına, Əfqanistanın hökumət binasına, NATO-nun bu ölkədəki qərargahına və ABŞ səfirliyinə hücum etmişdilər.
Ülkə Rakib qızı, bir daha xatırladaq ki, bu reportaja da, onun mətninə də Azadlıq Radiosu.az saytından baxmaq olar, eyni zamanda videonu da izləmək olar. Başqa maraqlı yazılardan müridlərini sekslə sağaldan şeyxin məhkəməsi başlanıb. Türkiyə Amerikanın dostu ya Amerikanın problem mənbəyi, Bakıda London taksilərinin sayı 3000-ə çatırlaça və başqa yazılar və reportajlarla Azadlıq Radiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Və deyildiyi kimi indi isə Türkiyə mövzusuna keçirik. Bomba partlayışı dünən təkcə Əfqanistanda yox, Ankaranın mərkəzini də sarsıtdı. Türkiyənin paytaxtında bomba partlayışı Türkiyənin müsəlman dünyasında liderliyi növbəti söhbətimiz bu mövzulardadır. Nyu-Yorka BMT Baş Məclisinin toplantısına gələn Ərdoğan Amerika Prezidenti Obama ilə görüşdü. Hər ikisi razılığa gəldilər ki, Suriyaya təzyiqlər artmalıdır. New York Times qəzeti isə yazır ki, Türkiyənin baş naziri Ərdoğan doğrudan da müsəlman dünyasında liderdir, ancaq bu həm də məsuliyyət tələb edir. Ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Yaxın Şərqin problem mənbəyi, dostumuz türklər və s. və ilaxır. Amerika mətbuatı Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Amerika səfərindən öncə həm Türkiyənin xeyrinə, həm də əleyhinə çoxlu yazılar dərc eləyirdi. Türkiyənin xeyrinə olan yazılarda Ərdoğanın ölkədə apardığı siyasi və iqtisadi islahatlar, müsəlman demokratiya quruculuğuna nümunə olması, terrorla mübarizə və NATO ilə əməkdaşlığını tərifləyir. Türkiyənin əleyhinə olan yazılarsa Ankara'nın İsraillə olan münasibətləri Fələstin məsələsində mövqeyi ilə bağlıdır. Bu yazılarda Ərdoğanı yaxın şərqdə populyarlıq qazanmaq naminə strateji müttəfiqi İsraillə münasibətlərini pozmaqda, İsraili qərbin dəstəklədiyi ərköyün oğlan adlandırmaqla haqsızlıq eləməkdə və bununla da Amerikanı da çox pis durumda qoymaqda ittiham eləyirlər və ABŞ rəhbərliyini Türkiyə bu məsələdə doğru yol göstərməyə çağırırdılar. Amerika Prezidenti Barack Obama və Türkiyə Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasındakı dünənki görüşdə İsraillə münasibətlər müzakirə olundu və rəsmi informasiyaya görə Amerika Prezidenti Ərdoğandan İsraillə münasibətlərdəki gərginliyi azaltmağa çağırıb. ABŞ-ın yaxın şərqdəki iki strateji müttəfiqi arasında münasibətlər 2010-cu ildə İsrail həbslərinin qəzaya humanitar yardım aparan Türk gəmisinə hücumu və Türk vətəndaşlarının öldürülməsindən sonra korlandı. İsrail baş ərinlərə görə üzr istəməyəcəyini dəfələrlə bildirəndən sonra Türkiyə hərbi əməkdaşlıq müqavilələrini dondurub, diplomatik münasibətləri ikinci katib səviyyəsinə indirib və Fələstinin müstəqilliyini elan eləməsini dəstəkləməyə başlayıb. Amma Obama ilə Ərdoğanın görüşündə əsas müzakirə mövzusu İsrail olmayıb. Onlar terrorla mübarizə və başqa regional məsələləri müzakirə ediblər. Görüşdən sonra Obama Türkiyənin PKK terrorla mübarizəsini dəstəklədiklərini və bu işi Ankara'ya yardım eləməyə davam edəcəklərini bildirib. Mən Ankara'da baş verən partlayışı həlak olanların yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verdim. Bilirəm ki, sizlə davam edir, amma bu hal bir daha göstərir ki, terror dünyanın hər yerində böyük təhlükədir və Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları terrorçuluğun qarşısını almaqda güclü əməkdaşlığı davam etdirəcəklər. Sentyabrın 20-si Ankara'da baş verən partlayışlarda 3 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanmışdı. Daxili İşlər Naziri terror şübhəsinin yüksək olduğunu bildirirdi və bundan başqa son günlər PKK terrorçuları ölkənin müxtəlif yerlərində hücumlar təşkil edir. Türkiyə və ABŞ rəhbərlərinin görüşündə əsas müzakirə mövzularından biri də regiondakı inqilablar olub, xüsusən də Suriyədə Bəşər Əsəd rejiminin etirazlara divan tutması müzakirə olunub. ABŞ mediası Amerikalıların Suriyədə demokratiya qurulması məsələsində Ankara'dan daha çox şey gözlədiklərini ifadə edib. Məsələn, New York Times qəzeti bugün Türkiyənin liderliyi məqaləsində yazır ki, ən böyük müsəlman demokratiyasının rəhbəri kimi Ərdoğan Suriyə iqtisadi sanksiyaları tətbiq eləməklə daha çox şeyə nail ola bilər. Qəzet iddia edir ki, Ərdoğanla Obamanın görüşündə də Türkiyə baş naziri Bəşər Əsəd rejiminə artıq güvənmədiyini deyib. Obama isə ondan Suriya hökuməti ilə əlaqələri kəsməsini istəyib. İran məsələsinə gəldikdə isə ABŞ İrandan gələ biləcək təhlükələrin qarşısını almaq üçün qurulan NATO-nun radar sistemini öz arasında yerləşdirməyə razılıq verdiyi, Əfqanistan və Liviyadakı NATO əməliyyatlarına dəstək verdiyi üçün Türkiyədən razılığını bildirir. Ərdoğan bugün Liviya məsələsini BMT-nin baş assambleyasındakı müzakirələrdə də qaldırıb. Türkiyə mediasının yazdığına görə baş nazir qərb dövlətlərini təcili olaraq Liviyanı dondurulan hesablarını açmağa və Liviya xalqına qaytarmağa çağırıb.
İlkin Məmmədov, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bugün 2 aprel aksiyasına görə həbs olunmuş Arif Hacılı, Fuad Qəhrəmanlı, Məhəmməd Məclisli və Tural Abbaslının məhkəməsi davam edib. Prosesdə zərər çəkən qismində çağırılan şəxslər ifadə verib. Növbəti proses sentyabrın 20-sinə təyin olunub. Azərbaycan ordusunun əskəri Rəsul Yusifov həlak olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisəyə səbəb əskərin silahla ehtiyatsız davranması olub. Transxəzər qaz kəmərinin tikintisi Azərbaycan, Türkmənistan və Avropa Komissiyasının işidir. Bunu Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia deyib. O qeyd edib ki, layihənin ekoloji tərəfi ilə bağlı Rusiya ilə İranın narazıçılığına heç bir əsas yoxdur. Hazırda belə kəmərlər mövcuddur. İranda həbsdə olan iki ABŞ vətəndaşı azad olunublar. 28 yaşlı Shane Bauer ilə 29 yaşlı Josh Fettal casusluq və sərhəddi pozmaq tamı ilə İranda 8 il həbs cəzasına məhkum edilmişdilər. Çərşənbə axşamı Kabildə qətlə yetirilmiş keçmiş prezident Rabbani ilə vida mərasimi keçirilib. O, Talibanla dialoq yaratmağa çalışan şuranın rəhbəri idi. Rabbani evində intiharçının törətdiyi partlayış nəticəsində ölüb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon beynəlxalq aləmi yaxın şərq sülh prosesinə təkan verməyə çağırıb. O, belə bir bəyanatla assambleyanın sessiyasında çıxış edib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın sentyabrın 23-də BMT-yə Fələstinin tanınması ilə bağlı rəsmi ərizə verəcəyi gözlənilir. Yeni Liviya rəhbərliyi ITF-nin son dayaq məntəqələrindən olan Sabha şəhərinin əksər hissəsinin onların nəzarətində olduğunu deyir. Həmçinin Qəddafi qüvvələrinin nəzarətində olan Sirt və Bani Valid şəhərləri uğrunda ağır döyüşlər gedir. Yaxın 10 gün ərzində yeni Liviya hökumətinin tərkibi açıqlanacaq. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladaq ki, Kontekst proqramından dərhal sonra 14-24 gənclik proqramı efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə Rusiyada baş verənlərlə davam edir. Rusiyada milyarder Proxorov siyasətə qatılmaq istədi, ancaq onu yaratdığı partiya liderliyindən çıxartdılar. O isə Kremli ara qarışdırmaqda ittiham elədi. Konkret olaraq, hətta prezident aparatının rəhbərinin mavini Surkovun adını çəkdi ki, bu şəxs illərdir ki, siyasəti insara alıb. Proxorovun sözlərindən sonra Rusiya televiziyalarında milyarderin yaxın tərəfdaşları haqda tənqidi, daha doğrusu gözdən salan materiallar göstərilməyə başladı. Həmçinin deyilir ki, o cinayət keçmişi olanları parlamentə saldırmağa çalışır. Duma seçkiləri ərəfəsi Rusiyada siyasi oyunlar. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Vaxt var idi ki, Rusiya televiziyaları onun haqqında uğurlu biznesmen kimi danışırdılar, amma Forbes jurnalının hesablamasına görə vardatı 18 milyard dolları ötən milyarder Mikhail Proxorova münasibət indi ölkəsində gözlənilmədən dəyişib. Dövlətin nəzarətində olan televiziyalarda onun adını çəkmədən müttəfiqlərinə qarşı kampaniya başlanıb. Məsələn, əfsanəvi müğənni Alla Pugaçova və narkomaniyaya qarşı mübarizə kampaniyası aparan Yevgeni Roizmana qarşı. Bir həftə qabaq Proxorov Kremlin dəstəklədiyi Pravaya Dela partiyasından qalmaqallı olaraq çıxıb. Milyarder Rusiyanın siyasi partiyalar sistemini saxta, Prezident Medvedevin icra aparatı rəhbərinin mavini Vladislav Surkovu isə Kreml divarları arxasından ölkə siyasətini istədiyi səmtə yönəldən kukla ustası adlandırmışdı. Proxorovu indi nə gözlədiyi bəlli deyil, amma məlumata görə 3 ay qabaq Kreml ona müraciət eləyərək hakimiyyətə yaxın Pravaya Dela partiyasına rəhbəri etməsini istəyib. Qarşıdan gələn Duma və prezident seçkiləri ərəfəsində partiyanın imici hakimiyyətə dost kimi yanaşan və biznes yönümlü olmalı idi. Məqsəd ölkədə liberal islahatların aparılmasını istəyən seçicilərin rəğbətini qazanmaq idi. Proxorov partiya sədrliyindən sentyabrın 15-də istefa verib. Bu partiyanın daxilində bəzi qüvvələrin onu sədr taxtından salmaq cəhdindən sonra baş verib. Rusiyanın Komersant qəzetinin şərhçisi Arina Baradina deyir ki, Proxorov sadəcə televiziyalardan yuxa çıxıb. Mənim bildiyimə görə Kremlin Proxorovla bağlı baş verənlərin işıqlandırılmasına qoyduğu qadağa çox sərtdir. Sentyabrın 15-də dövlət televiziyalarının birində əslində onun haqqında danışılsa da adı çəkilmirdi. Vaxtilə hakimiyyətin gözündən düşən biznesmenlər Berezovski və Xadarkovskiyə də belə münasibət yaranmışdı. Yəni bu adamlar televiziyada adı çəkilməyə layiq sayılmır. Vaxtilə müstəqil olan indi isə hakimiyyətin nəzarətində olan NTV kanalı isə Proxorovun müttəfiqi Roizmanın kriminal keçmişinin olduğu iddia edilən veriliş yayımlayıb. O fırıldaqçılıq və oğurluqda günahlandırılıb. Sentyabrın 18-də isə əfsanəvi müğənni Proxorovun sədriyə elədiyi Pravaya Dela partiyasına qoşulmuş Alla Pugaçova haqqında sənədli film yayımlanıb. Alla bizə 1 milyon ver adlanan filmdə müğənninin vətəndaşları aldadan maliyyə piramidalarında əl olduğu iddia edilir. Pugaçova da Proxorovla birlikdə Surkovu ağılsız adlandırıb. İndi bəziləri düşünür ki, Proxorovun aqibəti hakimiyyətin gözündən düşəndən sonra şirkəti müflis edilən və həbsə salınan biznesmen Xadarkovskinin acı taleyi kimi ola bilər. Moskva Karnegi mərkəzinin şərhçisi Maşa Lipman deyir. Mediada Proxorova münasibətin kəskin dəyişməsi bir sadə həqiqəti bir daha qabardır. Qalmaqalın arxasında nəyin dayanmasının asılı olmayaraq bir şey dəyişmir. İcra hakimiyyətinin rəhbəri siyasi səhnəni monopoliya alıb və onu necə istəyirsə elə də formalaşdırır. Hələ də Proxorov qalmaqalının səbəbi tam aydın deyil. Bəziləri deyir ki, hər şey Proxorovun partiyaya mübahisəli bir figur olan Roizmanı gətirdiyinə görə olub. Bəziləri isə düşünür ki, sadəcə milyarder partiyada ona tapşırılan kursu yeritmək əvəzinə ətrafına millətçiləri yığmağa başlayıb. Partiyanı biznes yönümlü, islahat yönümlü olmaqdan daha çox populist millətçi yönə döndürmək istəyib. Bu isə elektoratın hər sahəsinə hakimiyyətə dost eləmək istəyən Kremlin nüfuzlu şəxslərinin xoşuna gəlməyib.
Rövşən Qəmbərov. Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Proqramımız isə, kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.